جنرال ئادین وەکو دەزانین بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما ڕازی بووە لەسەر هێرشی ئاسمانی بۆ سەر داعش لە عێراقدا. پێت وایە ئەم هێرشە ئاسمانیانە بتوانێت هێرشەکانی داعش لەناو ببات؟
Absolutely not. I'm very happy that the president has approved the airstrikes, but frankly,
بێگومان نا، من خۆم زۆر خۆشحاڵم کە سەرۆک ئۆباما بڕیاری ئەو هێرشە ئاسمانیانەی پەسەند کرد. ئەوەی دەیبینم لە ڕاپۆرتە هەواڵیەکانەوە بەکارهێنانی چەند بۆمبێکی 500 پاوەندی ناکرێ وەک هێرشێکی ئاسمانی لێی بڕوانین. ئەم چەند بۆمبە ناتوانن ئامانج بەجێ بگەیەنێ. دەزانم سەرۆک ڕاوێژی پرۆفێشنەڵانەی لەشکری لە ناوەندی پەیوەندی ستراتیژی لەشکری ئەمریکیەوە پێگەیشتووە کە سەرۆک دەبێ بڕیارێکی گشتگیرتر لەوە بدا، چونکە ئەم چەند بۆمبە هیچ نین.
باشە، پێت وایە لەم کاتەدا تاوتوی بژاری زیاتر بکرێت؟
I think the administration has put themselves in a dilemma, and that dilemma is going to.
پێم وابێ بەڕێوەبەرایەتیەکەی ئۆباما خۆی خستووەتە کێشەیەکی گەورەوە، و ئەم کێشەیەش ڕێگرە لەوەی بتوانن لە چەند هێرشێکی ئاسمانی زیاتر بڕۆن. کێشەکەش ئەوەیە سەرۆک هەڵمەتێکی کرد لێرە لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ پشتیوانیکردن لە کشانەوە لە عێراق، و ڕاشی گەیان بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردن لەگەڵ حکومەتی عێراق. لەم کاتەدا پێم وابێ سەرۆک هەست دەکا ئەگەر پشتیوانیەکی زیاتر بکا لەگەڵ بەڵێنەکانی هەڵمەتی سیاسی یەکناگرنەوە. من خۆم لەگەڵ ئەمەدانیم، و پێم وایە پێویستە ئێمە چەک بدەین بە کورد، پشتیوانیان لێ بکەین تا ڕێگایان پێ بدەین ئارامی ئەو ناوچەیە بپارێزن. بۆ ئەوەش دەتوانین ئۆپەراسیۆنێک کە ڕەوایی هەبێت و ڕێک بخرێ لەگەڵ ئۆپەراسیۆنەکانی پێشمەرگە لە ناوچەکە.
باشە، پێت وایە پێشمەرگە بتوانێ ئەو توانایی هەبێت بە تەنیا ئەو شەڕە بکات؟
Very, very good question. The answer is two parts. First, before we even get to ability, we have to get to the will to fight.
پرسیارێکی زۆر باشە هێرۆ. وەڵامەکە دوولایەنەیە. یەکەم، بەردەوەی بچیتە لەشکرەوە دەبێ خواستی شەڕێ هەبێ. پێشمەرگە بە بەردەوامی بە درێژایی ئەو ساڵانەی لەگەڵیاندا بووم، ئەم خواستەیان نیشان داوە بۆ بەرگریکردن لە مرۆڤایەتی، بەرگریکردن لە کوردستان. جا ئەوان ئەو خواستەیان هەیە کە بیکەن. ئەوان تواناییشیان هەیە و ئەزموونیشیان هەیە. هەرچەندە خواست و توانا دوشتی جیاوازن، لەم بارەدا ناتوانی بە شێوەیەکی کاریگەرانە بەرەنگاری داعش ببیتەوە کە سنوورێکی 1000 کیلۆمەتری لەگەڵیاندا لەلایەن نزیکەی 2000 پێشمەرگە بپارێزێ. دووهەمیش، پێشمەرگە جیاوازیەکی زۆری چەکی هەیە لەگەڵ داعشدا. لەمەدا ئەمریکا دەتوانێت هاوکاری بکات و دەبێ هاوکاری بکەین.
باشە جنرال ئادین، وەکو دەزانین داعش هەر لە عێراقدا نیە بەڵکو لە سوریاشدا هەیە. ئایا پێویست نیە لەم کاتەدا ئەمریکا هێرش بکاتە سەر بنکەکانیان لەناو سوریاش؟
پێم وانییە ئەمریکا ئامادەیە بۆ ئۆپەراسیۆنی لەشکری لە سوریا. باوالی بڕوانین زۆر ئاسانترە بۆمان لە هەرێمی کوردستانی عێراقەوە بیکەین. کوردستانی سوریاش یارمەتی ئەوێت. ئەوەی کە دەبێت بۆیان بکەین لە ئێستادا هاوکاری مرۆییە. ئێمە چەندین گروپی میانڕۆمان هەیە لەناو کوردستانی سوریا کە هاوکاریان پێویستە، و شایستەی ئەو هاوکارییان لەلایەن ڕۆژاوا و بەتایبەتیش وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە. سەرۆک ئۆباما دەڵێن نزیکەی 500 ملیۆن دۆلاری تەرخان کردووە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی میانڕۆ لەناو سوریا. جەبا ئەوەشە پێ بڵێم، کوردەکان گروپی میانڕەویان هەیە. ئەوان زۆر سەربەڕۆژاوان و سەلماندووشیانە کە هاوپەیمانێکی زۆر باشن لەگەڵ ئەمریکا و جێگەی بڕواشن. پێویستە ئەمریکا بەشێکی زۆر لەو 500 ملیۆن دۆلارە بۆ کوردەکانی سوریا تەرخان بکات.
ئێرن ئەدینیۆ، ژنرالی پایە بلندی پێشووی لەشکری ئەمریکا، زۆر سوپاس دەکەم.